Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Es jau iepriekš esmu minējis, ka Eiropas zaļais kurs, kas ir bijis pēdējais 5 gadus Eiropas komisijas galvenais zinējspēks, jaunajā Eiropas parlamenta sasaukumā tiks pārskatīts. Šobrīd jau tas ir skaidrs pa 100%, jo arī vairāk valsts aicina atlikt vai pārskatīt zaļā kursa tiesību aktus, neatkarīgi no tā, vai tie jau ir ieviesti vai nesen pieņemti vai atrodas izstrādes stadijā. Pagājušā nedēļā ar paziņojumu pārskatīt Eiropas zaļo kursu nāca klājā Somija. Šīs valsts amatpersonas norāda, ka tās nav pret Eiropas klimata mērķiem, bet nevienmēr ir izvēlētas pareizās metodes, kā tos sasniegt. Somija norāda, ka Eiropas Savienības izpildvara pēdējo 4 gadu laikā ir veicinājis jaunu noteikumu tsunami, un tas ir jāizbeidz, aicinot valstīm dot vairāk laika jaunu noteikumu īstenošanai. Līdzīgi nostāja par atsevišķu zaļā kursa normu pārskatīšanu nesen pauda arī Beļģijas valdība, kura kā piemēra minēja dabas atjaunošanas likumu, kas ir slikti izstrādāts un noteikti ir jāpārstrādā. Vairākas valsts ir norādījuši, ka daudz jaunie noteikumi, it sevišķi tādās lielās nozarēs kā lauksaimniecība un mežstrāde, rada papildus galvas sāpes. Ir liela neskaidrība par to, kā interpretēt jaunās normas, bet galvenais, kā tās īstenot reālajā dzīvē. Tas savukārt aizkavē jaunu investīciju ienākšanu. Zaļā kursa pārskatīšana notiks, un tas noteikti būs viens no jaunā Eiropas parlamenta un jaunās izpildvaras lielajiem darbiem.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.